Valdar greinar, 5. tölublað, 40. annars árgangs, útgefandi blindrafélagi samtök blindra og sjónstjastra á Íslandi, útgáfadagur 7. mars 2017. Komið sálublessuð, ritstjóri Valdar greina er Gísli Helgason og ábyrðamaður Sigþór U. Hallfreðsson. Valdar greinar koma út að jafnaði hálfsmánaðarlega og ef þið eru með efni á Valdar greinar þá var ykkur hjartalega velkomin að hafa samband við mig Gísla Helgason í síma 8-22-95-58 og ég með netfangið gísli hjá hljóðbók.is. Það eru óvinnum mikið af tilkynningum og efni frá blindrafélaginu að þessu sinni og það bara stór fínt. Við byrjum á nokkrum orðum frá ritstjóra og þá koma tilkynningar og fréttnæmt efni og við byrjum á því að auglýsa spjallfund sem stjórn blindrafélagsins gengst fyrir og hann verður haldin í hádeginu í Hamrahlíð 17 7. mars klukkan 12 og það þarf að tilkynna sig á fundin nánar það hér á völdum greinum. Og þá verður haldið annað erindi í fræðslu erindaröðu blindrafélagsins sem kallast að varðvita lífsgleðina. Og þetta erindi verður haldið 9. mars, 5. 9. mars. Það átti að vera á fimmtudaginn var en vegna veikinda þá var það frestaði og nánar það hér á völdum greinum. Þá er boðað til félagsfundar í blindrafélaginu 5. 16. mars og sá fundur hefst klukkan 17 og síðar á völdum greinum verður fundagerð síðasta félagsfundar frá því í nóvember lesin en venja hefur skapast á félagsfundum blindrafélagsins að lesa ekki upp fundagerðir heldur berðar upp til samþyktar og þið eru vinsalegast beðin að kynna ykkur fundagerðina mjög vel. Þá er auglýst íbúð til leigu að Hamrahlíð 17 og umsóknarfrestur er til 20. mars. Prjónakvöld verður að Hamrahlíð 17 þriðjudaginn 21. mars á vorjafndægri. Þá ætlar ferða og útivistanefnd blindrafélagsins að standa fyrir gönguferð sunnudaginn 12. mars og ég mæli hygglust með þessum gönguferðum, þær eru oft áhugaverðar og skemmtilegar og Sigurjón yfirleitt ágætir göngustjóri. Já, ég meinti hann Sigurjón Einarsson, hann Sjónni. Þá er auglýsing frá Öryggjabandalaginu, Blindrafélaginu og fleirum málþing algilda hönnun sem haldi verður 1. 10. mars og við höfum grunum að skráningafrestur sé framlengdur og endilega skráðu ykkur á þetta málþing og kynnið ykkur vel dagskráð þess. Þá verður haldin servíettu og peskallasýning að Hamrahlíð 17 laugardaginn 18. mars og það er félagsmaður okkar frá Dagný Kristjánsdóttir sem stendur fyrir þessu. Þá er auglýsti styrkir frá Öryrkjabandalagi Íslands til ýmissa verkefna og þið skulum endilega tilkynni kynningur þá auglýsingu vel því að umsóknarfrestur er að renna út. Við höfum auglýst að undanförnu skemmtikvöld frá Lægjónsklundum Perlunni. Það átt að vera 11. mars en vegna ónávarar þáttöku þá hefur þetta kvöld verið fellt niður. Síðan ætlum við að spjalla við hana Dagnýju Kristjánsdóttur serviettu og peskalla sýninguna. En hún Dagný segjur okkur bæði frá servíettunum sem hún á og peskollunum. Þá verður lesin fundargerð síðasta félagsfundar sem haldin var í nóvember á síðasta ári og eins og ég sagði áðan þá verður þessi fundargerð borin til samþyktar þannig að þið eru vinsalast beðinum að kynninguruna vel ef þið hafið athugasemdir á næsta félagsfundi sem haldin verður 16. mars næstkomandi. Þá kemur næst aðsendur pistill, það er frá Arthóri Helgasinni sem er með nokkrar tæknihugleðingar. Síðan ætlum við að rifja upp viðtal frá árinu 2009 en það árhjöld blindrafélagið upp á 75 ára afmæli sitt og þá rætti Ágústa Gunnarsdóttir við Dóru Hannesdóttur sem starfaði hjá blindrafélaginu í nær aldar fjórðung og lagði mikið til félagsins bæði félagsstarfi og í þeirri vinnu sem hún innti af hendi. Og í tilefni þess að hér fyrir sunnan er mikill snjór og gott skíðafæri, þá ætlum við að birta grein sem birtist á baksíðu Morgunblaðsins 23. febrúar síðastliðin sem heitir Nýjar vítir í Winter Park í Bandaríkjunum en þar verið að fjalla það hvernig fatlað fólk hreyfihamlað geti stundað stíða íþróttir. Og þá heyrum við hrakningasögu frá Breiðafirði sem formaður vor Sigþór Hallfreðsson sent okkur en Kristinn Nikolásson skráði kafla úr sögu Lukku sem var bát frá Breiðafirði og segir þar frá miklum sjóhrakningum en eins og við vitum að þá veður oft í febrúar dáldi válind eins og við fengum að kynnast hér á dögunum. Og það eru 100 mínútur efni sem þið fáið nú á veldum grinum en flytjendur auk Dóra Kalls eru það Dagný Kristjánsdóttir Arnþór Helgason Dóra Hannesdóttir og Ágústa Eir Gunnarsdóttir Herdís Hallvarsdóttir og Indi Gunnar Jóhansson og njótum vel þess sem er á veldum grinum að þessu sinni.